Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala eyinomini ye-Democratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwanga ngama-Republicans. Njalo loba kungasuye uTrump. Sekulezinto eziningi-ningi ama-Republicans abazilethayo, abazifunayo, ezingafunwa ngabantu basemelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisa ngalo Trump labo abangaze bawine. Bachiye nengaphi lo Trump akula. Bafanana bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe nguTrump ngesikhathi uTrump lo Biden berana. So abantu bonke lapha abafuna ukulandela uTrump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zobudlwangudlwangu ezifana nalezinto ezifunwa nguTrump ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngaboDeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngaboPence ababevele bezenza. So nezizokuphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani ngoba ungazikhupha ngumRepublican abantu laba abavumelana noTrump kathesi kabasozi babuvotele. Mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden because uBiden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident. Ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukuwusebenzisa. Kodwa mbona ukuthi ama-democracy bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi nganxa ye-age. Hayi mina ngimanga ukuthi mbona ngani uBiden angawina futhi.